πρώτο πρόγραμμα.
Όλα αυτά τα ζητήματα θέλουμε να τα δούμε τώρα και με τη βοήθεια του κυρίου Ρωμανού Γεροδήμου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρούνενμαουθ στην Βρετανία. Κύριε Γεροδήμο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας.
Καταρχήν θα θέλαμε και με τη δικιά σας βοήθεια να καταλάβουμε ποιο ήταν τελικά το βαθύτερο κίνητρο που οδήγησε την πλειοψηφία των Σκότων να ψηφίσει όχι. Ήταν ο φόβος για την οικονομία, ήταν κάτι άλλο, γιατί τελικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ποια είναι η δεύτερη ανάγνωση?
Κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να σημειώσουμε καταρχάς ότι το όχι, δηλαδή η καμπάνια ενάντια στην ανεξαρτητοποίηση, ξεκίνησε με ένα σημαντικό προβάδισμα, το οποίο μόνο πρόσφατα μειώθηκε. Οπότε ένα παράλληλο ερώτημα για να συμπληρώσω το ερώτημα σας είναι το γιατί παραλίγο να χάσει το όχι.
Σωστά.
Είναι σίγουρο ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον, όπως σημειώσατε κι εσείς, και η κεντρική κυβέρνηση στη Βρετανία δεν το χειρίστηκαν σωστά το θέμα. Δηλαδή υπήρξε ένας εφησυχασμός, υπήρξε μια πολύ αδύναμη καμπάνια από την πλευρά του όχι. Ο Άλιστερ Ντάρλινγκ, τον οποίο επιλέξανε να είναι να ηγηθεί της καμπάνιας αυτής, δεν είναι και ο πιο δημοφιλής ή ο πιο χαρισματικός πολιτικός. Και όταν τον άρχισε να αποκτάει μια δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρξαν και κινήσεις σπασμωδικές από το βρετανικό πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη βιασμένη υπόσχεση ουσιαστικής αποκέντρωσης, η οποία ήταν αρκετά της τελευταίας στιγμής. Πάντως, θεωρώ ότι το δημοψήφισμα απέδειξε και ανέδειξε το γεγονός ότι η σχέση Σκωτίας-Βρετανίας, για να είμαστε πιο ειλικρινείς και πιο συγκεκριμένοι, η σχέση Σκωτίας-Αγγλίας, είναι πλέον ένας γάμος συμφέροντος και αμοιβαίας εξάρτησης, όχι κάποια εθνορομαντική σχέση. Mm-hmm, το όχι, δηλαδή, θεωρώ ότι δεν κέρδισε επειδή κέρδισε τις καρδιές των Σκοτσέζων υπέρ της Ένωσης, αλλά επειδή εν τέλει με μια αρκετά ρεαλιστική ομή στρατηγική φόβου, έπεισε ότι η απόσχηση θα έπλεδε τη Σκωτία οικονομικά και γεωστρατηγικά.
Άρα δεν υπάρχει πια το συναισθηματικό, το φαντασιακό στοιχείο, λέτε, αλλά καθαρά ένας υπολογισμός. Το ίδιο ισχύει πια και για τις άλλες περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήδη βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση σημερινή και η αντιπολίτευση υπόσχονται, μάλιστα οι εργατικοί το κάνανε και σε μεγαλύτερη έμφαση, με περισσότερη έμφαση σήμερα ο Μίλιμπαν, ο αρχηγός τους, μιλάνε πια για μια ομοσπονδιακή χώρα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για τη Βρετανία, κατά πόσον της ταιριάζει και κατά πόσον αυτή η χώρα θα είναι ίδια αν αποκεντρωθεί, μη έχοντας αυτή την παράδοση.
Θεωρώ ότι μπαίνει σε μια καινούργια, δηλαδή παρόλο που οι συνέπειες του όχι θα είναι ίσως λιγότερο δραματικές ή προφανείς στο άμεσο διάστημα, νομίζω ότι θα είναι εξίσου μια ιστορική φάση για τη Βρετανία. Μπαίνει σε μια κατεύθυνση ομοσπονδιοποίησης, όπως είπατε και εσείς. Θα συνταχθεί πολύ άμεσα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ένα νομοσχέδιο αποκέντρωσης παραχώρησης εξουσιών, δηλαδή προς τη Σκωτία. Ένα καθόδη ζήτημα είναι το θέμα της φορολογίας, του πόσους πόρους θα έχει, αυτόνομους πόρους θα έχει η Σκωτία και πώς θα μπορεί να τους χειρίζεται. Αλλά αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα ντόμινο συνταγματικό και οικονομικό, το οποίο τις συνέπειες το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις προβλέψουμε. Δηλαδή υπάρχει το παράδοξο το οποίο υπήρχε ούτως ή άλλως, ότι Άγγλοι βουλευτές δεν μπορούν να ψηφίσουν επί θεμάτων Σκωτίας, ενώ Σκοτσέζοι βουλευτές του Westminster μπορούν επί θεμάτων Αγγλίας. Πολλοί είναι πολύ θυμωμένοι για αυτό το γεγονός και αναμειγνύονται και τα συναισθήματά τους με το ότι δεν θέλαν να γίνει το δημοψήφισμα, δεν θέλαν να φτάσει το θέμα εκεί που έφτασε. Οπότε υπάρχει ένας θυμός, ας πούμε, υπόκοφος στο σύστημα το πολιτικό. Οι Ουαλοί είναι δυσαρεστημένοι με την μοιρασιά του προϋπολογισμού, θέλουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο, περισσότερους πόρους, περισσότερες αρμοδιότητες. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα κατευθυνθούμε σε ένα μοντέλο ομοσπονδιακό, όπως λέτε κι εσείς. Αλλά ναι, και θεωρώ ότι γενικά αυτό δεν είναι ένα θέμα καθαρά τεχνοκρατικό ή συνταγματικό. Είναι ενδεικτικό ενός πολύ ευρύτερου θέματος, το οποίο δεν είναι καν θέμα Βρετανίας, είναι θέμα γενικά Δύσης και Ευρώπης γενικότερα, που έχει να κάνει με τη συλλογική ταυτότητα, με την έλλειψη ενός εθνικού αφηγήματος, με την έλλειψη αυτού της μαγιάς η οποία δημιουργεί μια εθνική, μια συλλογική ταυτότητα. Και φάνηκε πάρα πολύ το έλλειμμα αυτό, το ότι η συζήτηση ήταν, ας πούμε, επί οικονομικών θεμάτων, επί στρατηγικών θεμάτων και όχι επί της εθνικής ταυτότητας.
Καθόλου, ναι. Εσείς τώρα, και νομίζω το πανεπιστήμιο που εργάζεται, το Μπρούνενμαουθ, είναι και κοντά στην Ουαλία, έτσι, σχετικά. Αναφέρατε ότι και οι άλλες περιοχές, επομένως, της Βρετανίας, ενδεχομένως θα το ξανασυζητήσουν το θέμα. Η Ουαλία, γενικά, έχουμε την εικόνα ότι σε αυτή την αποκέντρωση είχε ελάχιστες αρμοδιότητες, τις είχαν εκχωρηθεί. Αλλά βέβαια υπάρχει και το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας που έχει άλλη διάσταση. Αυτά λοιπόν όλα μπορεί και να ξανανοίξουν τα ζητήματα, λέτε.
Πιστεύω ότι θα ξανανοίξουν. Πιστεύω ότι καταρχάς θα υπάρξει, πίεση προς την κεντρική κυβέρνηση. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στα εθνικά κόμματα της Αγγλίας και της Βρετανίας και πώς, τι είδους αρμοδιότητες θα δώσουν στη Σκωτία. Αλλά έχουμε και εκλογές μέσα σε λίγους μήνες, του Μάιο του 2015, οπότε γενικά το πολιτικό κλίμα είναι αρκετά απολωμένο και αρκετά υπάρχει μια φόρτιση. Θεωρώ ότι οπότε και είναι, δεν αποκλείεται καθόλου το θέμα της Ουαλίας και της Βορείου Ιρλανδίας να επανέλθει στη δημοσιότητα, επειδή, στην επικαιρότητα δηλαδή, επειδή θα έχουμε και εκλογές. Και είναι, βέβαια, η όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να σας πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι είναι λιγάκι εκτός θέματος. Δηλαδή, ένας από τους βασικούς λόγους που υπήρξε αυτή η δυναμική υπέρ του ΝΕΤ τις τελευταίες εβδομάδες, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τη φορολογία ή με το πόσους φόρους θα μπορεί να μαζεύει η σκοτσέζικη κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ ευρύτερο θέμα φόβου για την παγκοσμιοποίηση, μιας αίσθησης ότι ο κόσμος δεν ελέγχει το μέλλον του, ότι δεν έχει φωνή στο πολιτικό σύστημα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα βελτιωθούν με την αποκέντρωση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι δημιουργεί πολύ πιο σύνθετες και περίπλοκες καταστάσεις.
Επίσης, περίπλοκο παραμένει και το τι θα κάνει εν τέλει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο που έμεινε ηνωμένο με την σχέση του με την Ευρώπη. Δηλαδή, μετά τις εκλογές που αναφέρατε, εφόσον τις κερδίσουν οι Τόρις, υπάρχει το επόμενο βήμα που είχε εξαγγείλει ο Κάμερον, τώρα να δούμε αν θα το αλλάξει, που ήταν ένα δημοψήφισμα με αντικείμενο τη σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με το Ηνωμένο Μάλλον Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα μείνει αυτή που είναι ή θα γίνει μια ειδική σχέση. Αυτό το ζήτημα βλέπετε να αλλάζει μετά από το αποτέλεσμα? Μήπως η τραυματική εμπειρία του δημοψηφίσματος του ενός θα τους αποτρέψουν από το άλλο, ή αντιθέτως τώρα ενισχυμένοι όπως είναι το Λονδίνο, η κυβέρνηση, η Τόρις, από όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων ενισχύθηκαν οπωσδήποτε, θα επιμείνουν σε αυτό το δρόμο της ειδικής σχέσης πια με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και μια απομάκρυνση?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει στο θέμα της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά του Ηνωμένου Βασιλείου ως Ηνωμένο Βασίλειο και όχι ως Σκωτία, υπάρχει και ο παράγοντας βέβαια του κόμματος ανεξαρτησίας του UKIP και του Nigel Farage, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος γιατί εκλογικά και κοινωνικά έχει μια τρομερή διείσδυση στα παραδοσιακά, ας πούμε, στις παραδοσιακές κοινότητες των συντηρητικών. Και επομένως θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, για να μην πω μεγάλο λάθος του Κάμερον, να μην τηρήσει την υπόσχεσή του για το δημοψήφισμα. Δηλαδή, αν το κάνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή και πει ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα, νομίζω ότι
θα ξεσηκωθούν.
Είναι το τέλος, βέβαια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να γίνει αυτό, δηλαδή το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί και οι εργατικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι συντηρητικοί, βέβαια, είναι στην κυβέρνηση και υπάρχει μια φθορά. Οι φιλελεύθεροι έχουν καταρρεύσει επειδή έχουν πάρει πολύ από τη ζημιά της διακυβέρνησης και έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τις υποσχέσεις τους. Οπότε γενικά το πολιτικό σύστημα θεωρώ ότι περνάει μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή και αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να έχει μια κάπως πιο ξεκάθαρη στρατηγική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λιγάκι αντιδραστική. Αντιδρά δηλαδή στα γεγονότα, αντιδρά στις εξελίξεις αντί να κάπως να τις οδηγεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα κυρίως για τη χώρα με την έννοια και της οικονομικής σταθερότητας και του να, ας πούμε, η Βρετανία είναι από τις χώρες οι οποίες θα έπρεπε να οδηγούν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να οδηγούν προς τη μεταρρύθμιση, να οδηγούν σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Και αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται συνεχώς να αμήνεται, ας πούμε.
Τώρα, ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει εσάς μέσα στα επιστημονικά σας αντικείμενα είναι και τα μίντια, η δημοσιογραφία. Η στάση λοιπόν των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτήν όλη τη διαδικασία ποια ήταν? Βασικά από εδώ μπορούσαμε να δούμε πάλι μία ψυχραιμία, κάποιο φλεγματικότητα, την οποία εδώ βέβαια θα ήταν κάπως αδιανόητη για κάτι ανάλογο. Αλλά απ' την άλλη διαβάζαμε και μαθαίναμε πως εντέχνως περνούσαν και μέσα σε όλη αυτή την ψυχραιμία και σχετική ουδετερότητα και αρκετά μηνύματα οικονομικής τρομοκράτησης, ας πούμε, των Σκοτσέζων με τη βοήθεια διαφόρων κέντρων που διαρρέαν στοιχεία, εκτιμήσεις, εκθέσεις. Ποια ήταν λοιπόν η κατάσταση με τα μίντια?
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η κάλυψη γενικά του δημοψηφίσματος από την άποψη της, ας πούμε, της ισορροπίας ή της αντικειμενικότητας όσο αυτή μπορεί να υπάρξει ήταν αρκετά ικανοποιητική. Οι εφημερίδες βέβαια ούτως ή άλλως στη Βρετανία έχουν μεγαλύτερο περιθώριο στο να εκφράζουν μια άποψη πολιτική, ενώ ας πούμε τα τηλεοπτικά κανάλια, ειδικά του BBC, έχουν ένα πολύ πιο δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και βέβαια οι κινήσεις τους παρακολουθούνται και πολύ πιο στενά και πολύ πιο κριτικά. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες πριν από περίπου μία εβδομάδα από την πλευρά του Όχι σε σχέση ειδικά με τη στάση του μεγαλύτερου πολιτικού συντάκτη στη τηλεόραση του BBC, του Νίκ Ρόμπινσον, όπου θεωρούσαν ότι εμέσως υποστήριζε το Όχι, αλλά ήθελα να πω από την πλευρά του Ναι, όχι την πλευρά του Όχι, ναι, αλλά πιστεύω ότι ας πούμε, σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα ή το πώς το BBC κάλυψε το δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Ήταν αρκετά, όπως είπατε κι εσείς, ας πούμε για άλλες χώρες θα ήταν, είναι αρκετά αδιανόητο το πόσο ήρεμα ήταν τα πνεύματα, το πόσο πολύ πολιτισμένη ήταν η συζήτηση. Αυτό που ίσως προβληματίζει ήταν το γεγονός ότι η κάλυψη ήταν, επικεντρώθηκε πάρα πολύ σε πρόσωπα. Ας πούμε, θεωρώ ότι σε έναν βαθμό το δημοψήφισμα αυτό ήταν υπερβολικά επικεντρωμένο στο πρόσωπο του Άλεξ Άμον, του αρχηγού του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Εδώ μιλάμε για το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας, γιατί ουσιαστικά η Σκωτία θεωρείται χώρα, όχι κράτος, αλλά χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλάμε για μια ιστορική απόφαση μετά από 310 χρόνια περίπου. Και κατέληξε να γίνει το δημοψήφισμα και για το πρόσωπο του συγκεκριμένου πολιτικού. Καθώς επίσης και για θέματα εντελώς δευτερεύουσας σημασίας. Για παράδειγμα, το τι θα γίνει με τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας, εάν υπάρξει η ανεξαρτησία, το οποίο προφανώς θα συζητηθούν στα πλαίσια μιας δημόσιας συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια ενασχόληση με θέματα τα οποία ήταν δευτερεύοντα τη στιγμή που υπήρχε ένα διακύβευμα, το οποίο δεν ήταν, ας πούμε, ο οικονομικός φόβος ή η γεωστρατηγική πολιτική, αλλά το ευρύτερο ερώτημα της ταυτότητας του τι σημαίνει να είσαι Βρετανός σήμερα, του τι σημαίνει να είσαι Σκοτσέζος σήμερα. Αυτά τα πράγματα συζητήθηκαν πολύ λίγο τις τελευταίες μέρες, θεωρώ.
Πάντως, όσο εντύπωση μας έκανε η στάση των media σε σχέση με τα δικά μας ή και άλλων χωρών στη γειτονιά μας, ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας προξενεί το γεγονός ότι η Βρετανία, με όλα τα ντεσού, με ό,τι κριτική μπορεί να τις ασκήσει κανείς και διάφορα παρασκηνιακά που γίναν, ότι έκανε ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Αυτό δεν είναι πολλές, δηλαδή, δυτικές δημοκρατίες που θα το αντέχαν, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια. Και άλλες χώρες σε αντίστοιχη θέση είναι πολύ πιο, αντιδρούν πολύ πιο ακραία και πολύ πιο απόλυτα στο να αρνούνται και στο να απορρίπτουν τέτοια δημοψηφίσματα. Βέβαια, ίσως οφείλεται και σε ένα βαθμό σε τυχοδιοκτισμό του David Cameron. Δηλαδή, θεωρούσε ότι ο David Cameron ότι, θεωρώντας το αποτέλεσμα σχεδόν δεδομένο υπέρ του Όχι, ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει το θέμα. Ναι. Βέβαια το θέμα, όπως μπορεί να έκλεισε προσωρινά, αλλά άνοιξαν άλλα θέματα. Σίγουρα είναι και μια ένδειξη ενός πολύ βρετανικού ρεαλισμού και αυτό που λέμε pragmatism, δηλαδή αντίληψη της πραγματικότητας πολύ, ας πούμε, αντικειμενικά, με την έννοια ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνεται σχεδόν κάτι το οποίο πίεζαν πολύ μέσα στη Σκωτία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γενικώς και η διαχείριση του θέματος της Βορείου Ιρλανδίας μετά από κάποια στιγμή και έπειτα και της αυτονομίας της Ουαλίας και άλλα θέματα τέτοιου, ας πούμε, συνταγματικά ή πολιτικής φύσης, η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα τα χειρίζεται πάρα πολύ, με πάρα πολύ ήπια, με πολύ χαμηλούς τόνους. Εάν θέλετε να σας πω γνώμη μου, θεωρώ ότι αυτό είναι, αν το πάρουμε σε σχέση με άλλες χώρες, είναι και αυτό ένα σύμπτωμα μιας κρίσης ταυτότητας, ας πούμε, η οποία σιγοβράζει εδώ και δεκαετίες στη Μεγάλη Βρετανία. Από τη στιγμή που καταραίει η αυτοκρατορία και οι αποικίες στις δεκαετίες του 50 και του 60, αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της Βρετανίας. Είναι, προφανώς υπερδύναμη δεν είναι, αλλά έχει θέση το, ας πούμε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει θέσεις άλλες πολύ κρίσιμες. Η Θάτσερ έδωσε το 1980 μία πνοή, ας πούμε, σε αυτή την ταυτότητα τη Βρετανική, αλλά πλέον είμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει κάποιος εχθρός ή κάποια απειλή για να ενώσει τον κόσμο. Καταλάβατε. Οπότε θεωρώ ότι και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Και δεν, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ιστορικό το γεγονός αυτό, όχι μόνο για τη Σκωτία, αλλά γιατί είναι σημάδι του τι έρχεται από την άποψη του πώς ο κόσμος ψάχνεται και αναζητεί άλλες δομές για να εκφράσει την πολιτική του ταυτότητα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωροδήμο, για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth της Βρετανίας, ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, με τον οποίο προσπαθήσαμε να πάμε λίγο βαθύτερα στο τι ακριβώς έκρυβε πίσω του το δημοψήφισμα το χθεσινό και το αποτέλεσμα που ήρθε.